Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოშვიდობის ვაშინგტონიდან საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე მაუწყებლობას ანახლებს ამერიკის ხმა გადაცემა დღეს მაია ქვარცხავას მიხავს. მოსკოვის ცნობით რუსული არმია ბაზებზე დასაბრუნებლად ემზადება.
Отдельная тема это контакты по линии военно-технического сотрудничества.
Путини ჩინეთთან სამხედრო თანამშრომლობაზე საუბრობს. ტაილანდში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. გადაცემის დასაწყისში მედიის თავისუფლების სფეროში საქართველოს მდგომარეობას და ბოლო სიახლეებს გავაშუქებთ. ამ თემით ჩვენი კორესპონდენტი ნინო დალაქიშვილი თბილისიდან ჩაგვერთვება. უკრაინის მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები და დღევანდელი გამოწვევები. როგორ იცვლება ამერიკული ახალი ამბების მედია და როგორია მისი სამომავლო პერსპექტივა. აი ამ და კიდევ რამდენიმე საინტერესო სიუჟეტს წარმოგიდგენთ დღევანდელი საღამოს 9:00-იან გამოშვებაში, მანამდე კი ჩვენი ახალი ამბების მიმოხილვა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის თქმით, უკრაინის საზღვართან განლაგებულმა რუსული არმიის ქვედანაყოფებმა ბანაკების დაშლა დაიწყეს. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განკარგულების თანახმად, ისინი საკუთარ ბაზებზე უნდა დაბრუნდნენ. მოსკოვი აცხადებს, რომ რუსეთის არმია ბრიანსკის, ბელგოროდის და როსტოვის რეგიონების დასატოვებლად ემზადება. ორშაბათს გაკეთებული განცხადების მიხედვით, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი პუტინის მიერ უკან დახევის ბრძანების შესრულების აშკარა ნიშნებს ჯერჯერობით ვერ ხედავს. ნატოს შეფასებით, უკრაინის საზღვრებთან თავმოყრილი რუსი ჯარისკაცების რაოდენობა 40,000-ს აღწევს. უკრაინის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანი რინატ ახმეტოვი ქვეყნის აღმოსავლეთში მცხოვრებლებს პრორუსი ამბოხებულების წინააღმდეგ მშვიდობიანი მანიფესტაციის მოწყობისკენ მოუწოდებს. ის სეპარატისტებს რეგიონის მოსახლეობის წინააღმდეგ ბრძოლაში და მათ ძარცვაში ადანაშაულებს. რუსეთის პრეზიდენტი და მისი ჩინელი კოლეგა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაღრმავების პირობას დებენ. შანხაიში გამართული შეხვედრის შემდეგ ვლადიმირ პუტინმა განსაკუთრებით გამოყო სამხედრო სფეროში ურთიერთ თანამშრომლობის მნიშვნელობა.
Отдельная тема это контакты по линии военно-технического сотрудничества.
სამხედრო ტექნიკურ სფეროში თანამშრომლობის კონტაქტები ცალკე თემაა. თავდაცვის სამინისტროებს შორის ურთიერთთანამშრომლობა მნიშვნელოვანი ფაქტორია არამარტო რეგიონალური, არამედ მთელი მსოფლიოს სტაბილურობის და უსაფრთხოების განმტკიცების საქმეში, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. პუტინი და სი ძინპინი 59 ორმხრივი ხელშეკრულების ხელმოწერას ადევნებენ თვალს, რომლებიც ენერგიის, ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის სფეროებში დაიდო. მოლოდინის მიუხედავად, მხარეებმა მრავალ მილიარდიან პროექტზე რუსული ბუნების ბრევი აირის ჩინეთში 30 წლიან ექსპორტირებაზე შეთანხმება ვერ შეძლეს, თუმცა სი ძინპინის განცხადებით ჩინეთს და რუსეთს შორის მჭიდრო თანამშრომლობა ორივე ქვეყნის საერთაშორისო სტატუსს განამტკიცებს. ტაილანდში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. არმიის წარმომადგენლების თქმით, ქვეყანაში რამდენიმე თვიანი ზოგჯერ ძალადობრივი ანტისამთავრობო გამოსვლების ფონზე კომენდანტის საათის დაწესება მშვიდობის და წესრიგის შენარჩუნებას შეუწყობს ხელს. გენერალ პრეოტ ჩან ონჩას განცხადებით, ეს გადაწყვეტილება ტაილანდში პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრის აუცილებლობით იყო ნაკარნახევი. გენერალი დღეს სამთავრობო უწყებების ხელმძღვანელებს შეხვდა, დაპირისპირებულ მხარეებს მოლაპარაკებისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ საგანგებო მდგომარეობა შენარჩუნდება მანამ, სანამ ქვეყანაში მშვიდობა არ დამყარდება და წესრიგი არ აღდგება. შეერთებული შტატები დიდ შეშფოთებას გამოხატავს ტაილანდში შექმნილი სიტუაციით და მოვლენებს თვალყურს ადევნებს, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმა ჯენ ფსაკიმ. მან იმედი გამოთქვა, რომ არმია საკუთარ ვალდებულებებს პატივს სცემს და კომენდანტისაც არა დემოკრატიული ინსტიტუტების მოშლის, არამედ ძალადობის აღსაკვეთ დროებით ზომად განიხილავს.
ასევე ამერიკის ფონ ვაშინგტონიდან პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
და კიდევ ორი ახალი ამბის შესახებ. რუსეთიდან მოლდოვაში მიმავალი სამგზავრო მატარებელი სატვირთოს დაეჭახა. მოსკოვის სამხრეთით მომხდარ ინციდენტში სულ მცირე 4 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა. რუსეთის ფედერაციის საგანგებო სიტუაციების მინისტრმა დააზუსტა, რომ სარკინიგზო ავარია მოსკოვის ოლქში, ქალაქ ნაროფომინსკის მახლობლად მოხდა. პოლიციის განცხადებით, მატარებლის ორი ვაგონი გადაბრუნდა და ადგილზე სამაშველო სამუშაოები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ავარიის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობი რჩება. ჩინეთმა შეერთებული შტატების ელჩი შეხვედრაზე მას შემდეგ დაიბარა, რაც ვაშინგტონმა ხუთ ჩინელ სამხედრო ოფიცერს ამერიკული კომპანიების წინააღმდეგ ჯაშუშობაში დასდო ბრალი. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამერიკის ელჩს განუცხადა, რომ ეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას მნიშვნელოვნად აზარალებს. ჩინეთი უარყოფს ამერიკული ბიზნესების მიმართ უცხო ქვეყნების მხრიდან ჩადენილი კიბერდანაშაულის პირველ გახმაურებულ ფაქტს. საუბარია ბირთვულ ტექნოლოგიებზე, მზის ენერგიაზე და მეტალურგიულ ინდუსტრიაში მომუშავე კომპანიებზე. შეერთებული შტატების მთავარი პროკურორის ერიკ ჰოლდერის განცხადებით, ვაშინგტონი კატეგორიულად გმობს სამხედრო შპიონაჟის ფაქტს, რომლის საშუალებითაც ჩინურ კომპანიებს, მათ შორის სახელმწიფო საწარმოებს, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიეწოდა. ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ახლა კი მოგითხრობთ მედიის თავისუფლების სფეროში საქართველოში შექმნილი მდგომარეობის და ბოლო სიახლეების შესახებ. ამ თემით ჩვენი კორესპონდენტი ნინო დალაქიშვილი თბილისიდან გვერთვება, მოუსმინოთ მას.
კოალიცია ქართული ოცნების პრესსპიკერმა გიორგი გეგეჭკორმა დღეს ბრიფინგი გამართა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა განმარტება და დაზუსტება იმ ტექსტისა, რაც გუშინ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა. მთავრობის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მედია დაპირებისამებრ ხელისუფლებამ ზეწოლისგან გაათავისუფლა, თუმცა მას მხედველობიდან არ უნდა გამორჩეს პასუხისმგებლობის საკითხი, რაც ინფორმაციის გავრცელებას უკავშირდება. ძნელია მიუკერძობელი ეწოდოს ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთ გადაცემას, რომელსაც ჟურნალისტი ვახო სანაია უძღვებოდა. თავის საავტორო გადაცემაში ჟურნალისტმა მაყურებელს მთავარ თემად შესთავაზა ქართული ოცნების დაპირებები, რომელთაგან გამოყო სოციალური საკითხები, სამართლიანობა, საგარეო პოლიტიკა. სიუჟეტები ატარებდა აშკარა ტენდენციურ ხასიათს. გადაცემის მსვლელობისა ჟურნალისტი ცდილობდა შეექმნას სურათი, თითქოს ხელისუფლებამ არც ერთი დაპირება არ შეასრულა. ამ სიცრუის გამყარებისთვის მან ქუჩაში ხალხის გამოკითხვის ხერხსაც მიმართა და ისეთი პასუხები შეარჩია, რომელიც გადაცემის მთავარ ხაზს გააძლიერებდა. ნათქვამია, მთავრობის განცხადებაში, რომელიც ობიექტურობაზე პრეტენზიის მქონე ჟურნალისტს, ეს ციტატა განცხადებიდან, შეახსენებს თუ რა მძიმე მდგომარეობა ერგო ახალ ხელისუფლებას, რომელმაც ამ მიმართულებით თვალსაჩინო შედეგი ორ წელიწადში აჩვენა. განცხადების თანახმად ჟურნალისტმა ტენდენციურად წარმოაჩინა რეალობა. იმეც ვიტოვით, რომ საზოგადოება თავად განსჯის და შეაფასებს, რას ენდოს და რას არა, ნათქვამია განცხადებაში. დღეს კი გიორგი გეგეჭკორმა განაცხადა.
არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ზოგიერთი მედია საშუალების მხრიდან იმატა კოალიცია ქართული ოცნების წევრების და მისი ლიდერების მიმართ ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულმა ცილის მწამებლურმა ბრალდებებმა. ამის სალსახად დადასტურებაა ვახო სანაის გადაცემა რეპორტაჟში გასული სიუჟეტი ნეპოტიზმის შესახებ, რომელიც ჩვენი პარტიის და კოალიციის წევრები დადანშაულებულნი იყვნენ ნათესაობის და მეგობრების დასაქმებაში. სიუჟეტი იმდენად აბსურდული იყო, რომ საქართველოს პარლამენტის არჩეული წევრი ლექსო თამაზაშვილიც კი ნეპოტიზმის შედეგად დასაქმებულად მოიხსენიეს. აღსანიშნავია, რომ სიუჟეტი ფაქტობრივ ცდომილებებზე იყო აგებული. თანამდებობის პირად მოხსენებული ზოგიერთი ადამიანი საერთოდ არ მუშაობს საჯარო სექტორში. გარკვეული ნაწილი კი, ვინც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლეს, ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ დაუბრუნდა საკუთარ პროფესიას. ქართული ოცნება მიიჩნევს, რომ ახალი ხელისუფლების მიერ 13,000-მდე ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული ღია კონკურსის პარალელურად წამოწყებული მიზანმიმართული კამპანია გარკვეული ჯგუფების პოლიტიკურ ინტერესებს ემსახურება და ტელემაყურებლის შეცდომაში შეყვანას ცდილობს. ძალიან სამწუხარო იქნება, თუ ტელეკომპანია მაესტრო ჩადგება იმ მედია საშუალებების რიგში, რომლებიც მათ ხელთ არსებულ ტრიბუნას არაობიექტური ინფორმაციის ტირაჟირებისთვის იყენებენ. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მოუწოდებთ ყველა მედია საშუალებას კონკრეტულ თემაზე მუშაობისას ამომწურავად შეისწავლონ თითოეული საკითხი, თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი ინფორმაციისგან.
მედიის თავისუფლების ინდექსის შესახებ კვლევა ორი თვის წინ გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე, რომლის თანახმად საქართველო 94 ადგილზეა 180 ქვეყანას შორის. სადაც ორგანიზაციამ იმუშავა. ამაჩვენებლის მიხედვით საქართველომ პოზიცია გაიუმჯობესა შარშანდელთან შედარებით, როდესაც მეასე ადგილი ეკავა. სომხეთი ამ კვლევის თანახმად 78 ადგილზეა, აზერბაიჯანი 163-ზე, რუსეთი კი 148-ზე. შარშანდელი მაჩვენებლის თანახმად საქართველო ლიდერი იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის მედიის თავისუფლების ხარისხის თვალსაზრისით. ეს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულმა კვლევამ აჩვენა. მხოლოდ ეს უკანასკნელი ზომავდა არა ჟურნალიზმის დონეს, არამედ გამოხატვის თავისუფლების ხარისხს. უახლოეს წარსულში მთავრობის მხრიდან მედიის მისამართით გამოთქმული არაერთი პრეტენზია გაჟღერებულა, მათ შორის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ. რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს მთავრობის განცხადება მედიაზე ზეწოლად, ამის შესახებ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი ამერიკის ხმას ესაუბრა.
თუ სადმე ქონდა ფაქტობრივი უზუსტობა, თუ უნდა მედიის საქმიანობა გააუმჯობესოს, ამას ჩვენი კანონმდებლობა ამ უფლებას აძლევს მედიის მიერ პირს, მათ შორის საჯარო მოხელეებსაც, ხო? თუ ისინი კეთილგანწყობილნი არიან მედიის მიმართ და თუ მათ სურთ, რომ აუდიტორია მიიღოს სწორი ინფორმაცია, ათ უნდა მიმართოს მექანიზმებს ამ ინფორმაციის გასაგზავნებლად. ერთადერთი მექანიზმი ამისთვის არის მიმართოს ის რეგულირებას და მაუწყებლობის შემდეგ თუ დაინახავს, რომ მას შეეშალა, ბალდებულია, რომ გასაგზავნებელი ინფორმაცია გადასცეს. კანცელარიას ამ მექანიზმის არ მიუმართავს და სწორედ ამიტომ ჩვენთვის ის განცხადება, რომელიც გააკეთა კანცელარიამ, ნამდვილად არის ან უნებლიე, ან გამიზნული შეტოვა მედია საშუალებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ცოტა უფრო ფრთხილი უნდა იყოს კანცელარია ასეთი ანუ სულელური განცხადებების შექმნისა და გამოქვეყნების დროს მით უფრო როცა ის საუბრობს, რომ თქვა მედია გარემო არის ესეთი თავისუფალი.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო ოფიციალური განცხადების გაკეთებას მთავრობის წერილის შესახებ უახლოეს მომავალში გეგმავს. ნინო ტალაკშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას და ახლა ჩვენ უკრაინის თემით გავაგრძელებთ. უკრაინული სვობოდა პარტიის საქმიანობა ნაციონალისტურ ანტირუსულ პლატფორმას ეფუძნება. კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ის ანტისემიტური და ნეონაცისტური ორგანიზაციაა. მიუხედავად იმისა, რომ პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი დიდი პოპულარობით არ სარგებლობს, რუსეთთან არსებული დაძაბულობის ფონზე მისი შეხედულებები უკრაინაში ფართოდ გავრცელებულ მოსაზრებებს უშუალო დასახავს. უკრაინის მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები და გამოწვევები ამერიკის ხმის სიუჟეტში.
უკრაინის სვობოდა პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატი ოლე ტიანიბოკი მხარს უჭერს ძლიერი შეიარაღებული ძალების შექმნას რუსეთის მიერ წარმოებული აგრესიის მოსაგერიებლად. ტიანიბოკი უკრაინის რეგიონებისთვის ფართო ავტონომიის მიცემას ეთანხმება, თუმცა აცხადებს, რომ ყოველად მიუღებელია იმ ტერორისტებთან ნებისმიერი სახის მოლაპარაკების წარმოება, რომლებსაც აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონების ქვეყნისგან გამოყოფასურთ.
მთავრობამ რაც შეიძლება მალე უნდა დაასრულოს ანტიტერორისტული ოპერაცია, რომლის მიზანს ტერორისტების განიარაღება და მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყება იქნება.
სვობოდა ერთ-ერთი წამყვანი ძალა იყო მეიდანზე მიმდინარე დემონსტრაციების დროს, რომლის საბოლოო შედეგიც უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მართველობის დასრულება იყო. უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში პარტია მზარდი პოპულარობით სარგებლობს და დღეს პარლამენტში მანდატების 10% აქვს. პარტია საზოგადოება შერეული შეხედულებებით აფასებს და ეს ძირითადად იმის გამო, რომ მისი წევრები ნაციონალისტურ, კონსერვატიულ ქრისტიანულ პრინციპებს უჭერენ მხარს. გარდა ამისა, პარტიის მაღალჩინოსნებს წარსულში ანტისემიტური მძაფრი განცხადებები აქვთ გაკეთებული. 2004 წელს პარლამენტის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ტიანიბოკმა განაცხადა, რომ უკრაინას ებრაულ მოსკოური მაფია მართავდა. კიევის უნივერსიტეტის მოილას აკადემიის პოლიტიკური მეცნიერებების პროფესორი ოლექსი ჰარანი ამბობს, რომ ტიანიბოკი და მის პარტია უკანასკნელი წლების მანძილზე შეხედულებებს იცვლის.
მათ უკიდურესი მემარჯვენე პოზიციიდან დაიწყეს. მან არაერთი ანტისემიტური და ქსენოფობიური განცხადება გააკეთა. თუმცა 2004 წლის შემდეგ მე მას აქტიურად ვაკვირდები და მინდა გითხრათ, რომ ის ქსენოფობიურ განცხადებებს აღარ აკეთებს.
ტიანიბოკი ამბობს, რომ ეთანხმება დროებითი მთავრობის გადაწყვეტილებას ქვეყნის ეროვნულ ენად უკრაინულის გამოცხადების თაობაზე. ეს ერთ-ერთი ის პოლიტიკური საკითხია, რომელმაც რუსულენოვან მოსახლეობასა და უკრაინელებს შორის არსებული დაძაბულობა კიდევ უფრო გააღრმავა. ტიანიბოკი ამბობს:
ჩემი პოზიცია და სვობოდას პოზიცია ასეთია. ქვეყნის ერთადერთი ეროვნული ენა უკრაინულია. ეს განხილვის საკითხი არ არის და მოლაპარაკების თემად არც უნდა განიხილებოდეს. ამ თემასთან დაკავშირებით დათმობაზე წასვლას არ ვაპირებთ. ყოველდღურად ხალხს აენადეს სურს იმენაზე იმეთქველოს.
ისევე როგორც ბევრი სხვა უკრაინელი, ტიანიბოკიც ნანობს იმას, რომ კიევმა ბირთულ პროგრამაზე უარი თქვა რუსეთისგან, შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთისგან უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტისა და საზღვრების პატივისცემის გარანტიის პირობის სანაცვლოდ.
ყველა შეხვედრაზე ხალხი ამბობს, რომ ეს შეცდომა იყო. ჩვენ ბირთული სახელმწიფო სტატუსზე უარი თქვით იმის გამო, რომ შეერთებული შტატები პირობას შეასრულებდა. ახლა ბირთული ბომბის გამშვები ღილაკი რომ ქონდეს, რუსეთი ომის დაწყებას ვერ გაბედავდა.
Свобода საპრეზიდენტო კანდიდატი ოლეტ იანიბოკი შეიძლება რელიგიისა და რასის საკითხებზე ექსტრემალურ პოზიციას ახმოვანებდეს, მაგრამ ეროვნული უშიშროების საკითხებში მისი შეხედულებები უკრაინის მოსახლეობის უმრავლესობის მოსაზრებებს ემთხვევა. ია მეორმეშული, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
კონსმენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. როგორ და რატომ უნდა დავამარცხოთ ჰომოფობია? 17 მაის ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ამერიკის ხმა ესაუბრა შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ ქართველ ფსიქოლოგს მაგდა თევდორაძეს. ქვეყანაში ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმდინარე მსჯელობებთან დაკავშირებით ჩვენ ამ სიუჟეტს განმეორებით შემოგთავაზებთ. Ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლა უფრო მასშტაბური ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლის ძირეული შემადგენელი ნაწილია, განაცხადა ბან კი მუნმა გაროს გენერალურმა მდივანმა 17 მაის ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეზე. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია მთელი მსოფლიოს მთავრობებს მოუწოდებს დაიცვას სექსუალური უმცირესობების უფლებები და მათი დისკრიმინაციის აღსაკვეთად შესაბამისი კანონმდებლობა მიიღოს. Глобалური კვლევებით დასტურდება, რომ საქართველო ჰომოსექსუალთა მიმართ ტოლერანტობის მაჩვენებლით, როგორც ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, ასევე მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთ ბოლო ადგილზეა და საერთო მონაცემებით ყველაზე არატოლერანტული ქვეყნების, ირანის და იორდანიის გვერდით სახელდება. განსაკუთრებით თვალსაჩინო დამხრივ შექმნილი მდგომარეობა საქართველოში გასული წლის 17 მაისს გამოიკვეთა. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch 2014 წლის ანგარიში 2013 წლის 17 მაისს თბილისში მომხდარი ინციდენტების სურათს საკმაოდ დეტალურად აღწერს. ორგანიზაციის მონაცემებით იმ დღეებში საშუალოდ ძალადობის ან დამცირების 34 ფაქტი დაფიქსირდა. Амастан გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ხშირად ქართველი მსხვერპლი შურისძიების შიშით ჰომოფობიური ძალადობის შესახებ არჩივის, რის გამოც პოლიციის მხრიდან საქმის ადეკვატური გამოძიება არ ხდება, ნათქვამია ანგარიში. ამ მოვლენებიდან ერთი წლის თავზე ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ვესაუბრეთ ფსიქოლოგ მაგდა თევდორაძეს, რომელმაც მაგისტრის ხარისხი შეერთებულ შტატებში დაიცვა და ქალაქ ატლანტაში ფსიქოლოგად მუშაობს. ერთ-ერთი პირველი კითხვა, რომელიც მას დავუსვით, მდგომარეობდა შემდეგში. Арсебобс ту ара самецниеро консенсуси имастан დაკავშირებით, რომ სექსუალურ ორიენტაციას გენეტიკა განსაზღვრავს, თუ ადამიანი თვითონ გააზრებულად ან სხვისი გავლენით აკეთებს არჩევანს. მაგდა ამბობს, რომ მისი მოსაზრება ძირითადად ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის კვლევებს ეყრდნობა.
ეს არის გენეტიკური კოდი, რომელსაც ასევე უნდა შეუწყოს ხელი ბიოლოგიურმა განვითარებამ და ასევე უნდა შეუწყოს ხელი გაზრდამ და საზოგადოებრივმა აზრმა. ანუ ასეთი რომ აი ეს არის არჩევანი ვიღაცამ დილის გაიღვიძა და გადაწყვიტა რომ მე დღეიდან ვიქნები გეი, ესეთი არ არსებობს. და ერთ-ერთ კვლევაში არ არის ვერანიდან დამტკიცა რომ ეს არის არჩევანი.
ქართველი მშობლებისგან ხშირად მოისმენთ შეშფოთებას იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად დასაშვებია სასწავლო დაწესებულებებში ჰომოსექსუალების მუშაობა. ეს პრობლემა შედარებით ნაკლები სიმწვავით, მაგრამ მაინც დასავლეთის ბევრ სხვა ქვეყანაშიც განიხილება. მაგდას აზრით, არანაირი განსხვავება არ არის იმაში, ბავშვის მასწავლებელი ჰეტეროსექსუალია თუ ჰომოსექსუალი.
არანაირი განსხვავება არ არის. ტოლვა, პატარა, უფრო ახალგაზრდა ბავშვისადმი შეიძლება ჰქონდეს ჰეტეროსექსუალ მასწავლებელსაც და შეიძლება ჰქონდეს ჰომოსექსუალ მასწავლებელსაც. ეს უკვე ინდივიდუზეა დამოკიდებული და არა მთლიანად ჯგუფზე.
ხშირად ის, ვინც თავს ტოლერანტ ადამიანად მიიჩნევს, ამბობს, რომ მას გეები არ აწუხებენ, თუმცა ამავე დროს იმასაც ამბობენ, რომ უმჯობესია იყვნენ თავისთვის მალულად, ნუ გამოჩნდებიან, აღლუმებს ნუ მოაწყობენ, თვალში ნუ გვეჩხირებიან, მათ ხომ სახლში არავინ უვარდება, ამბობენ ისინი. ფსიქოლოგის აზრით ამგვარი შეხედულება მისაღები არ არის და ტოლერანტობაში ვერ ჩაითვლება, რადგან ის დისკრიმინაციულია.
ჰომოსექსუალები ძალიან თავს გრძნობენ როგორც მეორე ხარისხოვან მოქალაქეებად, როდესაც აი ეს წინააღმდეგობას აწყდებიან. მოკლედ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ აპარავთ იმის უფლება, რომ ისარგებლონ იმ პრივილეგიებით, რომლებითაც მათი ჰეტეროსექსუალური მეგობრები, დეები, ძმები, მოქალაქეები სარგებლობენ. და მართალია ზოგს ეს აღლუმები აღიზიანებს, მაგრამ დიდი დრო არ გასულა იმ დროიდან, როდესაც რესტორანში შესული ქალი აღიზიანებდა ჩვენს მოსახლეობას. ამიტომ ეს ყველაფერი დროულია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მას მერე რაც უფრო მეტი განათლება, უფრო მეტი ინფორმაცია ექნება მოსახლეობას, მით უფრო შემცირდება ეს აგრესია.
Სავსებით გასაგებია არ მოგწონდეს შენგან განსხვავებული ადამიანი, ბევრი ჰეტეროსექსუალიც არ მომწონს, მაგრამ ეს დისკრიმინაციის უფლებას არ მაძლევს, ამბობს მაგდა და ვოლტერის ცნობილ ფრაზას იმოწმებს. არ ვეთანხმები იმას, რასაც ამბობ, მაგრამ საფლავის კარამდე დავიცავ შენს უფლებას თქვა შენი სათქმელი. გამოსავალი ჰომოფობიის დაძლევაში და დამარცხებაში მაგდას თქმით მხოლოდ განათლებაში, ახსნა განმარტებაში და გამოცდილებაშია. ჰომოფობიის დამარცხება იწყება მაშინ, როცა გარემოცვაში გეყოლება მეზობელი, მეგობარი ან თანამშრომელი და მიხვდები, რომ მათგან არანაირი საშიშროება არ მოდის და ზუსტად ისეთივე ადამიანები არიან, როგორც ჰეტეროსექსუალები, და რომ არანაირი მზაკვრული აზრები ამ ხალხს ჩვენი შვილების მიმართ არ აქვს, ან იგივე ჩვენს მიმართ, ამბობს ფსიქოლოგი. თუმცა მაგდა იმასაც აღნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა ყველა ჰომოსექსუალი გადასარევი ადამიანი ვერ იქნება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ის ადამიანია და ისევე როგორც ჰეტეროსექსუალთა ჯგუფის წევრი, ისეთივე დადებითი თუ უარყოფითი თვისებების მატარებელი შეიძლება იყოს. დასასრულს კიდევ რამდენიმე კვლევას გაგაცნობთ, რომელიც როგორც მეცნიერები თვლიან თითოეულ ჩვენთაგანში, მათ შორის ჰომოსექსუალებშიც, მეტნაკლებად არსებული ჰომოფობიის დამარცხების აუცილებლობაზე დაგვაფიქრებს. Социальные მეცნიერებათა და медицинის ჟურნალში გამოქვეყნებული ნაშრომი ამტკიცებს, რომ ჰომოფობიურ საზოგადოებაში სექსუალური უმცირესობების, გეების, ლესბოსელების და ბისექსუალების სიცოცხლის ხანგრძლივობა ჰეტეროსექსუალებთან შედარებით 12-18 წლით ნაკლებია. მათში ბევრად მაღალია თვითმკვლელობის და მკვლელობის მაჩვენებელი, სხვადასხვა დაავადებების, მათ შორის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების გართულებათა შანსი. თუკი მეტად ჰომოფობიურ საზოგადოებაში ჰომოსექსუალთა თვითმკვლელობის საშუალო ასაკია 37.9%, ნაკლებად ჰომოფობიურში ეს მაჩვენებელი 45.7 უდრის. ყველაზე ერთი შეხედვით უცნაური მონაცემი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ამერიკულ ჟურნალში გამოქვეყნდა. როგორც ირკვევა, თავად ჰეტეროსექსუალ მამაკაცებშიც კი სიცოცხლის ხანგრძლივობა უფრო მაღალია იმ ქვეყნებში, რომელიც ჰომოსექსუალების მიმართ მეტი ტოლერანტობით გამოირჩევა. კანადაში ისიც კი შეისწავლეს, თუ რა უჯდება ჰომოფობია ქვეყნის ეკონომიკას, იგულისხმება ჯანდაცვის და შრომის ნაყოფიერების დაქვეითებით გამოწვეული ხარჯები. როგორც ირკვევა, ეს თანხა ყოველწლიურად დაახლოებით 2 მილიარდიდან 8 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე მერყეობს. ცნობისთვის, საქართველოში ჰომოსექსუალების მიმართ შეუწყნარებლობის მაჩვენებელი 92.6% შეადგენს. შედარებისთვის, შვედეთში ეს მონაცემი 3.6% არაღემატება, ესპანეთში 12 და დასავლეთ ევროპაში ყველაზე მეტად ჰომოფობიურ საფრანგეთში კი 28.8% შეადგენს. აღნიშნული კვლევა გასულ წელს 2013 წლის მაისში ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნდა. Майя Кварцхава, Америкис хма, Вашингтон.
ბეჭდური მედია ამერიკაში სულ ზღაფავს, ვინაიდან ახალგაზრდა თაობა ახალ ამბებს მეტწილად ინტერნეტით ეცნობა. ჟურნალი Newsweek-ი 2012 წლის დეკემბრიდან ექსკლუზიურად მხოლოდ ინტერნეტით იყო ხელმისაწვდომი, თუმცა მას შემდეგ, რაც მას ახალი მფლობელი გამოუჩნდა IBT მედიას სახით, გასული თვიდან მისი ბეჭდური სახით გამოცემა განახლდა. თუმცა ამ კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დირექტორი Кейт Гардайнери ამბობს, რომ ჟურნალის ბეჭდურ ვერსიას გათვლა მხოლოდ ახალგაზრდა თაობაზე არ აქვს.
Those people are going to be an older demographic, generally speaking.
ეს ადამიანები ძველ თაობად ითვლებიან, უფრო შეძლებული ფენაა, მეტად აინტერესებს საერთაშორისო პოლიტიკა, ეკონომიკა და მსგავსი საკითხები, თუმცა ჩვენი მთავარი მკითხველი მაინც სოციალური მედიის მომხმარებელია და უფრო ახალგაზრდა თაობა. მედია კომპანიის უამრავ წარმომადგენელს შორის გარდაინერი ერთ-ერთი იყო, რომელიც ტეხასში, ოსტინში გამართულ სამხრეთ დასავლეთის კონფერენციაზე ონლაინ პროდუქციას პოპულარიზაციას უწევდა. Knights-ის ფონდის წარმომადგენელი Michael Maynes-ი ამბობს, რომ ციფრული ჟურნალისტიკა კვლავ ფუნდამენტური განვითარების ეტაპზეა.
Ისიც
გამოცემა და პროდუქციის რეალიზება ყველა შეუძლია. ხმის ჩაწერა, გავრცელება ცოტა არ იყოს ძალიან დასალაგებელი სიტუაცია. ახალგაზრდები უფრო მოკლედ ცდილობენ გადმოსცენ ამბავი. დიდი ფორმატისთვის მოთმინება არ ყოფნით. არ უღრმავდებიან ისტორიას. Maynes-ი ფიქრობს, რომ სერიოზული კონკურენციის პირობებში მედია ორგანიზაციები ახალ ტექნოლოგიებზე გამარჯვება შეძლებენ.
They might not go in depth, but they have a general sense of what's
going on. ისინი შეიძლება ღრმა განხილვაში არ შევიდნენ, თუმცა ზოგადად ხვდებიან სიტუაციას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არის შესაძლებლობა მედია საშუალებებისთვის, რომ უფრო ღრმად განვითარდნენ. დახვეწონ შინაარსი და მონათხრობის სხვადასხვა ფორმით გადმოსცენ, აცხადებს ის. ზოგიერთმა ელექტრონულმა მედია საშუალებამ საკუთარი ნიშა კონკრეტულ პრობლემაზე კონცენტრაციით, ზოგმა ახალი ამბებით მოიპოვა. ხშირად ადგილობრივი მასშტაბით, ზოგმა ქვეყნის დონეზეც. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტეხას ტრიბუნაა, რომელიც პირადი შემოწირულობით და რისკის მართვის ბიზნეს კომპანიების მიერ ფინანსდება. ეს შეიძლება გახდეს მოდელი სხვა საინფორმაციო ვებგვერდებისთვისაც, ამბობს ჯეიკ ბატსელი, რომელიც ტეხასის ტრიბუნის გაერთიანებაში მუშაობს. ამერიკის ხმასი Skype-ით გაესაუბრა.
You're basically needing to find 5 or 6 streams of revenue.
ისინი კოლექტიურად გამოიმუშავებენ საკმარის იმისათვის, რომ ბიზნესი წარმატონ, განაცხადა ბატსელმა. ტეხასის ტრიბუნამ მის მიერ გამოქვეყნებული ამბების წყალობით წარმატება მოიპოვა და თანდათანობით ქვეყნის მასშტაბით აუდიტორიას იპყრობს. ბაცელის თქმით, ეს ფინანსური დივერსიფიკაციის ინტეგრაციაზეა დამყარებული. თუ კი დონორი შეეცდება, რომ გავლენა და კონტროლი იქონიოს ახალ ამბებზე, მათ აქვთ უფრო მეტი საშუალება ამ პირს უთხრან, რომ შეუძლიათ მის მიერ გაღებული დონაცია უკან მიიღოს. აცხადებს ბაცელი. მისი თქმით, ასეთი ტიპის საინფორმაციო ორგანიზაციები ხელისუფლების მუშაობას ფხიზელი თვალით აკვირდებიან, თუმცა მათი ეფექტურობა საბოლოოდ მოსახლეობას, ანუ იმ დიდ აუდიტორიას ეყრდნობა, ვისაც ხელისუფლება ემსახურება. თეათუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი იმის შესახებ, თუ როგორ იცვლება ამერიკული ახალი ამბების მედია და როგორია მისი სამომავლო პერსპექტივა. ჩვენი დღევანდელი საღამოს 9:30-იანი გამოშვება დასასრულს უახლოვდება. გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ დღის ახალი ამბების შესახებ. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის თქმით, უკრაინის საზღვართან განლაგებულმა რუსული არმიის ქვედანაყოფებმა ბანაკების დაშლა დაიწყეს. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განკარგულების თანახმად, ისინი საკუთარ ბაზებზე უნდა დაბრუნდნენ. მოსკოვი აცხადებს, რომ რუსეთის არმია ბრიანსკის, ბელგოროდის და როსტოვის რეგიონების დასატოვებლად ემზადება. ორშაბათს გაკეთებული განცხადების მიხედვით, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი პუტინის მიერ უკანდახევის ბრძანების შესრულების აშკარა ნიშნებს ჯერჯერობით ვერ ხედავს. ნატოს შეფასებით, უკრაინის საზღვრებთან თავმოყრილი რუსი ჯარისკაცის ცების რაოდენობა ამჟამად 40,000-ს აღწევს. რუსეთის პრეზიდენტი და მისი ჩინელი კოლეგა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაღრმავების პირობას დებენ. შანხაიში გამართული შეხვედრის შემდეგ ვლადიმირ პუტინმა განსაკუთრებით გამოყო სამხედრო სფეროში ურთიერთ თანამშრომლობის მნიშვნელობა. პუტინი და სი ძინპინი 49 ორმხრივი ხელშეკრულების ხელმოწერას ადევნებდნენ თვალს, რომლებიც ენერგეტიკის, ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის სფეროებში დაიდო. მოლოდინის მიუხედავად, მხარებმა მრავალ მილიარდიან პროექტზე რუსული ბუნებრივი აირის ჩინეთში 30 წლიან ექსპორტირებაზე შეთანხმება ვერ შეძლეს. თუმცა სი ძინპინის განცხადებით ჩინეთს და რუსეთს შორის მჭიდრო თანამშრომლობა ორივე ქვეყნის საერთაშორისო სტატუსს განამტკიცებს. ტაილანდში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. არმიის წარმომადგენლების თქმით, ქვეყანაში რამდენიმე თვიანი ზოგჯერ ძალადობრივი ანტისამთავრობო გამოსვლების ფონზე კომენდანტის საათის დაწესება მშვიდობის და წესრიგის შენარჩუნებას შეუწყობს ხელს. შეერთებული შტატები დიდ შეშფოთებას გამოხატავს ტაილანდში შექმნილი სიტუაციით და მოვლენებს თვალყურს ადევნებს, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა ჯენ ფსაკიმ. მან იმედი გამოთქვა, რომ არმია საკუთარ ვალდებულებებს პატივს ცემს და კომენდანტის საათს არადემოკრატიული ინსტიტუტების მოშლის, არამედ ძალადობის აღსაკვეთ დროებით ზომად განიხილავს. რუსეთიდან მოლდოვაში მიმავალი სამგზავრო მატარებელი სატვირთოს დაეჯახა. მოსკოვის სამხრეთით მომხდარ ინციდენტში სულ მცირე 4 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა. რუსეთის ფედერაციის საგანგებო სიტუაციის მინისტრმა დააზუსტა, რომ სარკინიგზო ავარია მოსკოვის ოლქში, ქალაქ ნაროფომისკის მახლობლად მოხდა. ამერიკის ხმის ყოველდღიური 9:30-იანი საღამოს გამოშვება ამით დასრულებულია. გადაცემაზე ჩვენს გუნდთან ერთად პირდაპირ ეთერში მუშაობდა მაია ქვარცხავა, პროდიუსერი კი ანა კალანდაძე გახლდათ. ხვალამდე გემშვიდობებით. მაპატიეთ 2-3 საათით გემშვიდობებით და ისევ შევხვდებით პირდაპირ ეთერში. მადლობა ყურადღებისთვის. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.